Det er fremdeles påske, dere klar over det. Derfor denne hvite stolen for å si at vi feirer påske helt frem til pinse. Og derfor kunne vi egentlig hver eneste søndag begynne gudstjenesten sånn som vi ofte gjorde det i domkirka i Stavanger, nemlig å si Jesus er oppstanden. Og da svarte menigheten alltid ja, han er sannelig oppstanden. Og det var som et brus. Jeg hadde en kollega som tok det helt ut, og som ville prøve det samme på gamlehjem, og han sa, lærte det dette, og sa, Jesus er oppstanden, men det kom ingen reaksjon. Helt til en dreide på høreapparat og sa, hva var det presten sa? Vi kan le, men er det kanskje sånn også med oss? Hva var det egentlig han sa? Jesus er oppstanden, hva betyr det? Det er det som er tema for denne talen. Og den satte oss til Galilea, en strand, hvor jeg selv var for 4 uker siden, og jammen ser jeg noen av de som fra Jæren som var sammen med meg der nede. En nydelig strand, og der skjedde det noe spesielt. Vet dere at vi har noen nøkkelfortellinger om vårt liv? Vi har noen gode nøkkelfortellinger, og så har vi noen vonde. De gode nøkkelfortellingene, det er da jeg ble forelsket, da jeg fikk barn, denne dåpsdagen kanskje, da jeg lykkes, min far sa jeg vil ikke klare det, og så klarte jeg det likevel. Vennene mine sa du klarer aldri den jobben, og jeg klarte det likevel. Mye sånt er positive nøkkelfortellinger som vi har i vårt liv. Og så finnes det negative. Jeg ble mobbet som barn. Jeg ble syk. Ulykken. Alt det som har hendt meg. Og livskunst, det er at de gode nøkkelfortellingene får dominere. Og de dårlige nøkkelfortellingene mister sin kraft. Det er livskunst. Disiplene oppdaget at livskunst var å dvele ved Jesu oppstandelse. Dvele ved det som skjedde i tida etter Jesu oppstandelse. Og det er derfor vi har den teksten som jeg ble bedt om å tale om i dag. Det er egentlig en annen søndagstekst i dag. Dette er forrige søndagstekst. Men det betyr ikke at Ostav Frøyland ligger etter sin tid. Snarere tvert imot. Min erfaring er alltid at Frøyland Ostav har ligget foran sin tid. Og forrige søndag var det helt enkelt sånn at de hadde grønt gress i Frøyland, det vil si fotballturneringer, og da hadde man en god grunn til å la være gudstjeneste, eller hvordan var det? Oss fotballinteresserte synes jo at det var kjekt. Men det som er poenget er at dere vil være en del av lokalsamfunnet, og respektere lokalsamfunnet, og der er dere i forkant som alltid. Og derfor dveler vi ved denne teksten i dag, at Jesus møtte disiplene ved stranden. Og jeg synes det er en spennende fortelling. For tenk dere, disiplene hadde oppdaget at grava var tom. De hadde møtt den oppstandende på flere måter. Og så sa Jesus til dem som den oppstandende, gå til Galilea, og der skal jeg møte dere igjen. Og hvis dere hadde fått denne beskjeden, så hadde dere vært full av forventning. Det er ganske langt opp der. 1,5 time med buss. Det vil si, en uke tok nok å løpe opp der. Og jeg bare ser for meg hva slags forventning man hadde for å møte Jesus der oppe ved stranden, like ved Tapka, like ved Sjukilden, der hvor det er så godt fiskevann, fordi at fisken liker seg så godt akkurat der. Og der skulle de møte han. Og det var omtrent der hvor Jesus mettet 5000. Det var der Jesus gjorde mange helbredelser. Det var der Jesus fortalte om såmannen. Det var der Jesus holdt sin flotte bergprekentale. Og det er klart, å møte Jesus der, der hvor de til og med var hjemme, de var jo fra Betania, de var fra Kapernaum, disse som er omtalt i teksten i dag. Det måtte jo være en fantastisk opplevelse å møte Jesus akkurat der. Og så ser jeg for meg at de etter en ukes tid kommer dit, og så ser de ingenting. Trøtte og elendige. så må de finne på noe. Og Peter, som alltid finner på noe, han sier, «Jeg tror vi går ut og fisker.» Og maken til tulling, tenker jeg. I hvert fall i første omgang. For han hadde jo hørt akkurat på det stedet, at du skal ikke lenger fiske. Du skal være menneskefisker. Forlat båten. Og så sier han til disiplene, «Jeg tror vi går ut og fisker.» Og de andre sa, «Ja, la oss gjøre det.» Og dermed gikk de ut og fikk en av sine nye negative nøkkelfortellinger. Nemlig at Jesus, at disiplene oppdaget at ikke traff vi Jesus, ikke fikk vi fisk, vi er trøtte og elendige, og alt var bare grått og natt. Så skjer det noe i morgendemringen. Det kommer en som står ved stranden og sier, kast ut garnet på andre siden av båten. Og det er litt av et amatørutsagn. Andre siden av båten, har dere prøvd det noen gang når dere fisker? De gjorde det, men det var egentlig veldig amatørmessig. Allikevel gjorde de det. Det er vel sånn som at profesjonelle, de hører på amatører når de ikke lykkes med noe. Eller hvis alt annet går galt, prøv bruksanvisningen, som en venn pleier å si. Og bruksanvisningen var i dette tilfellet å gå ut og fiske. Så skjer det altså noe der ute. De kjente enda ikke Jesus. Og det er kanskje det spennende i denne fortellingen. De kjente enda ikke Jesus. Kanskje burde de ha kjent ham? Vi skal ikke dømme disiplene for strengt, fordi at de var sultne, de måtte ha mat. Og når en sier at dere skal gå ut og fiske på den andre siden, så kunne det i hvert fall ikke være Jesus, fordi at han hadde jo sagt at de skulle bli menneskefiskere. De var kanskje ikke så dumme allikevel, men de var fortvilet. Og de kjente ikke Jesus. Og da tenker jeg at det er spørsmålet som vi skal synke, la synke bittegrann. Kjenner vi Jesus? Eller henger vi oss opp i ytre ting og gale ting? Det er mange som gjør det. De begynner å si at kirka, de gjør så mange feil. De ser ikke Jesus. Eller disse små tingene som man driver om. Vi synger litt, og vi taler litt, og er det Jesus? Eller de begynner å forlange, eller vi begynner å forlange, at en menighet skal fungere 100%, før ser vi ikke Jesus. Eller vi forlanger at Jesus skal gi oss et absolutt lykkelig liv, eller så ser vi ikke Jesus. Har vi den innstillingen, så vil vi aldri se Jesus. Da vil Jesus være borte for oss. Men vi må åpne oss. Og disiplene, de åpnet seg ved at de hørte litt. Før de så dette her med den store fiskefangsten som vi har lett for å tenke på, så de noe. Hva var det Jesus gjorde? Jo, han sa, gå ut og prøv å fiske. Og da begynte de kanskje å tenke på at det første Jesus sa til dem, da de var omtrent på dette stedet, er, hva kan jeg gjøre for dere? Et nydelig spørsmål var, hva kan jeg gjøre for dere? Det var det denne mannen sa. Og så sa han noe som minnte om noe annet. Jeg var sulten, og dere ga meg mat. Kanskje var dette Jesus. Og da er det at den ene disiplene sa, dette er Herren. Og da oppdaget de hvem Jesus var. Når Jesus, de sa at Jesus var Herren, da var de på plass. Da kjente de Jesus. De hadde faktisk gjort som han sa, gått ut og fisket, og gjort Jesus til Herre. Og det var hele poenget. Og det er faktisk også poenget med de 153 fiskene. Det er bare amatører som teller fisker. Det gjorde vi som barn. Vi sier, pappa, jeg fikk 6 fisk. Se på de. Sånn gjør aldri profesjonelle. Peter og de, de teller ikke fisk. I tilfelle så teller de hektoliter, eller i skjepper, eller mussa på stampen, som jeg trodde de sa i fiskerinyheten i gamle dager. Nei, dette er ikke et amatørutsagn. Dette er litt spesielt. 153. Det er mange forklaringer på det. En av forklaringene er at 153, det var antallet fisker som var i hele verden det. En kjent bok om fiskeri sa det finnes 153 fiskeslag i hele verden. Og det gjorde de til et bilde på at ja, sier troen for hele verden. Og 153 er et sånt mystisk tall. Dere som er glad i matematikk legger sammen alle tallene fra 1 til 17, og så får man 153. Og 17 er igjen et tall for de 10 bud, og for de 4 verdensdeler, og for de 3, den hellige treenighet. Sånn har folk hatt fantasi, men forklaringen er nok enda dypere og enklere. Nemlig at alle tall har sin verdi. A, B, C, 1, 2, 3. Og på hebraisk er det, er det på samme måte, men litt annerledes. Og sier du, jeg er Herren, Ani Elohim, så får du tallet 153. Og det var faktisk det de sa. Av alle forklaringer er nok det den beste, for det var det som var nøkkelen. Jesus er Herre. De kjente Jesus når han innbød dem. Ikke til en nadvær, for Jesus hadde sagt, jeg skal drikke vintreets frukt først når vi kommer i himmelens rike. Men så inviterer han til et måltid der, ved kullillen ved stranda. Og der har de dette måltid hvor de kjenner Jesus igjen. Han som ga og ga. Han som ga de mat når de trengte det. Han som ga de en oppfordring når de trengte det. Han som ga de nåde når de trengte det, og det trengte de ofte. Oppstandelsen er det store vi inviteres til å tenke på i dag. Oppstandelsen som forandret hele verden. Nehru sa en gang, Indias religioner etter 2000 års undervisning har aldri motivert noen til å pløye en åker, bygge et hus, grøfte en myr og demme opp en elv. Nesten litt for hardt sagt av deres store leder. Og han spurte en kristen forsamling, kirka med alle sine feil, dere har klart dette, hva er nøkkelen? Og svaret var, Jesu oppstandelse. Troen på at han lever og at han skal leve, det er nøkkelen. Oppstandelsen åpnet skriften. Plutselig falt alt det Jesus hadde sagt i Galilea, og alt det han hadde gjort på plass. Plutselig åpnet skriften seg. Hva var det Jesus hadde sagt? Les Jesaja 53. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det var det som skjedde. Ikke en brutal korsfestelse, men for det som skjedde. Og Jesus oppreises fra det døde, og da var alt på plass. Da så de at Jesus er Herren. Og de så at døden ikke er det siste. Jo eldre vi blir, jo nærmere døden nærmer seg, jo mer tenker vi på dette. Og jo større trøst finner vi i oppstandelsen, i håpet. Jeg kunne holdt en halvtimes til undervisning om hva oppstandelsen betyr for oss og i våre liv, men jeg fornøyer meg med det. Men jeg må lese litt videre i den teksten som vi leste nå, for vi må liksom ha med oss slutten. Da de var ferdige med måltidet, sa Jesus til Simon Peter, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte, ja, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, føl lammene mine. Igjen for annen gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier, vær gjeter for sauene mine. Så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde kjær, og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø søvnene mine. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, følg meg. Du vet alt. Jeg kan ikke tenke meg en herligere setning enn dette. For noen er den skremmende. Åh, du vet alt. Du vet alt om de skjulte sider i mitt liv. Du som er allmektig. Oj, dette er farlig. Dette mente ikke Peter. Peter mente, jeg vet godt hva folk sier om meg. At jeg er en sviker og at jeg har gjort mye galt og at jeg fornektet Jesus 3 ganger. For det er jo underlig, de sitter nå ved kullilden. 3 ganger hadde Peter fornektet Jesus og sa, jeg kjenner ikke denne mannen. De sa, ja, men du kommer jo fra Galilea, det hører vi på dialekten. Nei, jeg kjenner han ikke. Jo, du var i hans følge, og Peter fornekter han 3 ganger ved kullilden i ypperstepressens hus. Og så sitter de på ny ved en kullild, nå ved stranda. Og 3 ganger sier Jesus, elsker du meg? Elsker du meg? Elsker du meg? Og han sier, fø mine lam, følg meg. Peter er trygg, og så sier han, de kan si hva de vil. Du vet, du kjenner meg. Heldigvis vet du alt. Og du vet at det var i et svagt øyeblikk. Og derfor ser du meg dypere enn som så. Andre mennesker kan si hva de vil. Og du vet alt. Det fineste ved det er jo at Jesus vil det beste for oss. Jesus vet alt det beste han vil for oss. Du vet alt det, og du verden og godt det å hvile i det, skal vi be. Ja, Herre, takk for at vi får lov til å hvile i det, at du vil det beste for oss. Takk for oppstandelsens kraft, at den kan forandre så mye i vårt liv. Takk for frelsen som Jarle, som Joar, som Elise har fått del i dag. Herre, takk for at vi får lov til å være som barn, velsignet av deg, døpt inn i din troende menighet og få del i frelsen. Herre, la oss ikke bli blinde, men la oss få se deg slik du er, som Herren i vår liv. Amen.